Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas Paulius Saudargas. Sveiki.
Sveiki.
Iš tikrųjų įdomu, antradienį registruotos naujos pataisos dėl nedidelio kiekio lengvųjų narkotikų medžiagų dekriminalizavimo ir nespėjote virkdyti Seimo dėl partnerystės įstatymo, kuris dar niekaip nepabaigė savo kelionės po koridorių Seimo, jau dar vienas projektas, kuris greičiausiai jūs labai pradžiugino kaip krikdemą.
Ne, iš tikrųjų, nei pradžiugino, nei labai ten, kas mes jame verkiame. Iš tikrųjų, na, kolegos skuba matyti gyvendinti savo programą partijos, kas yra turbūt normalu politiniam gyvenime. Ir šis projektas, konkrečiai liešiantis dekriminalizavimą mažo kiekio marihuanos, na, jisai yra tikrai toks, apie ką kalbėta buvo nuo pradžių bent jau. Tai mes galim, na, sutikti, kad tokį galime svarstyti. Nežinau, kokis bus galutiniai stadijai, nes aš kaip visada sakiau, norėtųsi atgrasimo daugiau, tai yra didesnių baudų, bet tai bent jau yra tai, apie ką pačioje pradžioje kalbėjome, nes mes kalbėjome būtent kanapių dekriminalizavimą, o įstatymo projektas, kuris aną kartą Seime nesulaukė pritarimo, kalbėjo apie visus narkotikus. Ir mes iš tikrųjų pamatę projektą, na, buvom tikrai stipriai sunerimę, kodėl čia taip atsitiko, nes idėjos buvo vienos, o realybėje teisiškai buvo surašyta visai kiti dalykai. Tai dabar aš, na, bent jau tie galiu pasakyti, kad kolegos grįžo prie tos pirminės idėjos, teikė tik dėl šito ir, nu, šitą dalyką galime svarstyti. Bet aš iš karto matau, kad tenai bent jau man atrodo, ir aš bandysiu su kolegomis ir kalbėtis ir diskutuoti, registruoti, reikalingos didesnės baudos, nu, vis tiek atgrasimas turi būti kažko.
Pats parūkot žalės kur nors?
Ne.
Tai suprantat apie ką įstatymas ar ne, tiesą sakant?
Tai žinoma, suprantu ir kaip visada kalbėjau, čia yra dvi medalio pusės. Aš puikiai suprantu tas problemas, apie kurias kalba kolegos iš Laisvės frakcijos, kad taip tenai kažkoks jaunuolis pabandęs atsitiktinai, jisai patenka į, reiškia, tą teisminės girnas ir tą tie gyvenimai, reiškia, sužaloti. Nors iš tikrųjų teismų praktika nėra tokia griežta ir jeigu pasižiūrėsi realybę, na, nėra ten jie baudžiami iš karto tomis bausmėmis. Tačiau vis tik klausimas egzistuoja, sutinkame. Bet iš kitos pusės, nu, mes neturime atlaisvinti rankų, atrišti rankų platintojams. Tai kad platintojam tai netaptų, reiškia, sąlybį, kad žiūrėkit, aš čia neplatinu, aš čia turiu mažą kiekį. Nu, kolegos argumentuoja, kad čia galbūt po tą mažą kiekį nešiotis platintojai irgi neapsimoka. Tai bent jau baudas padidinė, nu, sukūrė didesnį atgrasimo mechanizmą, nu, mes galbūt ir galėtume svarstyti šitą projektą.
Bet jūs turbūt žinote, kad visuomenė, kuri vertina Seimo darbą, ne visą laiką ten į detalės gilinasi, ten koks kiekis, kas ir kaip ir su partnerystės įstatymu, lygiai taip pat politikai dairosi dažniausiai tai, ką pasakys visuomenė. Ir šitoj vietoj, na, turbūt nepaisant to, kad, sakykime, įstatymas jis yra ir logiškas, turbūt ir teisingas, ir reikalingas. Ar nebus problemų, kad, sakykime, tie, kas dairosi labai į visuomenę, kuris sakys, nu ką, čia vėl narkotikus, ką jiem nėra kas veikti dabar, karas vyksta, tik pandemija, čia išbrydom, vėl laukia. O jūs čia, tai partnerystė, tai narkotikus. Ir vat bus tokia banga išsigandusių visuomenės balso, kurie, sakykime, gali boikotuoti įstatymą.
Ne, tai taip yra ir bus ir yra, nes ir svarstant civilinės sąjungos įstatymą, mes sulaukdavom, nežinau, šimtus turbūt, jeigu ne tūkstančius laiškų iš visuomenės, nu čia gal buvo, nebuvo čia kažkokių protestų didelių mitingų, gal nespėjo susiorganizuoti, bet kai svarstėm partnerystės įstatymą, atsimenu, buvo labai didelis protestų mitingas, taigi visuomenė tai jaudina ir mes tą suprantam. Ir dėl dekriminalizavimo lygiai taip pat bus visuomenėje ir reakcijų įvairių svarstymų ir galbūt ir spaudimo Seimui, bet, na, šitą aš suprantu ir aš pats neteikčiau tokių klausimų į darbotvarkę, bet jei kolegos vykdo savo partijos programą, tai yra pagal jų gyvenimo filosofiją, pagal jų matyt turimą ideologiją ir nieko čia nepadarysi. Ir tada, kai jau jie teikia, nėra kur dinkti, tu turi svarstyti, tu turi diskutuoti ir, na, kartais aš ir oponuoju toms idėjoms, tada netgi turime ir savo alternatyvų kažkokių pasiūlyti ir, nu, tada jau, kaip sakoma, velnės slypi detalėse, tada mes, nu, kaip Seimo nariai, nu, mes privalome žiūrėti į esmę, žiūrėti į detalės, siūlyti kažkokius kompromisus, kažkokius kitus variantus ir, nu, mes galiausiai žiūrime į tai, kas yra parašyta ir ką Seimas priima ar nepriima. Tai čia, nu, taip ir dėl tos civilinės sąjungos.
Ir su tais kompromisais nususinat tiek įstatymą, kad paskui, reiškia, jau jis nebepavirsta į žmogišką.
Ne, tai palaukit, tai kaip tik, tai jeigu tu leisi vienos ten frakcijos ar vienos politinės krypties, reiškia, politikam priminėti taip, kaip jie nori, tai kas čia bus? Tai tam ir yra Seimas, tam ir yra koalicija, tam ir yra opozicija, kad būtų atstovaujama visa visuomenė, nes visa visuomenė, tai išrinko visą Seimą, už ten vieną ar kitą partiją ar frakciją balsavo ten 7-10 ar panašiai procentų visuomenės, taigi viena frakcija neatstovauja visos visuomenės.
Nu, bet kada valdantieji galvoja apie opoziciją, tiesą sakant? Yra... Pauliau, iš tikrųjų, remiamasi vis dėlto daugumos balsais stengiamasi remtis, o ne dar galvoti, kaip ten opozicija parems ar neparems. Tai jeigu, pavyzdžiui, būkim, kaip sakoma, teisingi ir pasižiūrėkime, ar partnerystės, na, ten civilinės sąjungos įstatymą, kokį ten dar, jūs ten siūlėt atskirą dar variantą. Būtų vien tik tai dauguma Seimo valdančiųjų priėmusi, užtektų balsų ar ne?
Ne, tai būtent, tai aš ir sakau, kad reikia derinti su opozicija ir šiuo atveju lygiai taip pat civilinės sąjungos įstatymo po pateikimo pritarė ir dalis opozicijos, tiek iš socialdemokratų, tiek, reiškia, ypač iš demokratų, reiškia, frakcijos, nu, buvo balsų, kurie leido, na, žengti šitą žingsnį. Tai valdžia ne tik remiasi į savo koalicijos balsus, bet dažnu atveju, nu, norisi ir opozicijos balsų, ir kad tas pritarimas būtų kuo didesnis, juk niekas nenori, kad tavo projektams, tavo idėjams būtų didelio opozicija ir oponavimas. Todėl nuolat ieškoma ir su opozicija, sąlyčio taškų dabar ir tie susitarimai dėl gynybos, dėl užsienio politikos, nulygiai taip pat norisi, kad pasirašytų ne tik valdančioji koalicija, bet ir opozicinės frakcijos, kad tai taptų, na, visos politinės, reiškia, visuomenės toks dalykas bendras.
Kaip Jūs manote, šitie įstatymai partnerystės narkotinių medžiagų dekriminalizavimo yra tam tikras lakmuso popierėlis valdančiai daugumai ar ne?
Ne, dėl pačios valdančiosios daugumos aš tikrai nesakyčiau, kad šitie projektai turėtų kažkaip ją išbalansuoti, nors tokių pamąstymų buvo prieš civilinės sąjungos įstatymo pateikimą, buvo ten tokių pasišaudimų, net ir premjerė šitą pasakė, kad maždaug čia niekas prie kojos nelaiko pririštų, tai, man atrodo, tie pasišaudimai rodė, kad koalicijos viduje, na, buvo bent jau prašymų, nežinau, ar ten reikalavimų, ar kažkokių tai buvo kitų dalykų, bet prašymų buvo paremti atskirai frakcijai ir frakcijoms, na, rūpimą projektą. Bet dėl to, kad dėl to sugriūtų koalicija, tai aš, nu, tikrai būčiau labai nustebęs, nes tai nėra kažkokie pagrindiniai projektai mūsų ir vyriausybės programoje ir koalicijos sutartį, nu, jie nėra pirmais punktais įrašyti kaip privalomai tai, ką mes turime kartu padaryti.
Yra Seime arba politiniai daugumoj tas vadinamasis, kaip čia, įstatymų keitimosi klausimas. Mes jums partnerystės įstatymą, jūs mums Landsbergio statuso klausimą. Man teko girdėti iš politikų jūsų daugumos atstovų, kurie sakė, kad jeigu mes čia dabar nenubalsuosim dėl profesoriaus Landsbergio statuso, tai tada mums nepraeis partnerystės įstatymas. Aš liberalų girdėjau tokius dalykus. Kiek čia yra teisos?
Žiūrėkit, dėl šito aš negaliu pakomentuoti, jeigu liberalų ar laisvės frakcija, na, diskutavo su kolegomis dėl šito, tai ir ten derėjosi ar panašiai, aš šito dalyko nežinau, negaliu pasakyti nei taip, nei ne. Bet dabar, ką mes matome, tarkim, dėl kitų frakcijų, pavyzdžiui, ten Karbauskio pareiškimai, reiškia, ten valstiečiai, kad nepalaikys ir netgi nacionalinių sutarimų, čia neina kalba ten apie kitus įstatymus, kažkokius ten svarbius ten biudžetą ar ką, ne, bet tik eina kalba apie, pavyzdžiui, nacionalinius sutarimus partijų dėl užsienio politikos, dėl gynybos, tad štai, jeigu jūs čia teiksite, ypač mane nustebino dėl Landsbergio vadovo statuso suteikimo, kad čia dėl to kažkas galėtų tada išeiti iš susitarimų dėl užsienio politikos ar nacionalinio saugumo.
Čia jų žaidimai yra, čia jų problemos yra. Tiesą sakant, jie tą sakė ir ko gero gal net ir taip pasielgs, bet dabar kalba eina apie valdančiuosius, man įdomu, kad opozicija taip elgiasi, čia nieko naujo.
Ne, va, aš nežinau, asmeniškai nesu patyręs kokio nors apsikeitimo įstatymai. Tikrai, gal su manim nesiderama taip, nežinau, kas galbūt taip šnekasi, aš tikrai negalėčiau to pakomentuoti, nes nesu sutikęs.
Gerai. Dar keltas momentų, čia visko pasipylė dar pastarosim dienom. Pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis dabar smarkiai diskutuojama. Šiandien biudžeto ir finansų komitetas toliau svarstys finansų ministerijos pateiktą nekilnojamo turto mokesčio įstatymą. Ir problema yra ta, kad bandoma suvokti, ar čia įstatymas ištrauktas iš kepurės, ar kaip yra. Kodėl čia jos taiga prireikė, ką jisai reiškia ir pats jūs suprantat, dėl ko čia dabar to reikia įstatymo ir kodėl čia finansų ministerija staiga sugalvoja vat, kažkaip nekilnojamo turto įstatymą visuotinį įvesti.
Taip, aš suprantu ir pliusus, tiesą sakant, ir minusiuką vieną šito įstatymo projekto ir džiugu tai, kad finansų ministerija pripažįsta vyriausybė, kad tai yra pradinis projektas, dėl kurio dabar ir lauks reakcijų iš visuomenės, iš socialinių grupių ir partnerių ir galbūt jisai keistis. Lygiai taip pat mačiau ir politikų reakcijas ir net ir iš valdančiųjų, kai kas iš ties komentavo, kad ne iki galo viskas tinkama. Ir aš irgi galbūt pradėsiu nuo to, kas man atrodo keistai, yra tai, kad tie, kurie turi brangų nekilnojamą turtą, tai pavadinkim, jiems netgi gali sumažėti tas mokestis, lyginant su tuo, kaip yra dabar. Tai vat šitam aš nepritarčiau, bet visuotinumo idėja ir tada šitų lėšų perskirstimo būtent savivaldybėms, na, jin turi logikos, nes savivaldybės tampa tikrai labiau finansiškai nepriklausomos ir didesnėmis lėšomis disponuoja. Tai čia savivaldybėms šitas įstatymo projektas yra tikrai labai naudingas, nes dabar yra tik tai iš komercinių objektų surenkamas mokestis savivaldybėms, o tačiau vat, iš gyvenamųjų patalpų jie negauna, tai eina į valstybės biudžetą. Šiuo atveju projektas siūlo kitaip, kad visas tas mokestis ir jis tampa visuotinis. Kita vertus, jisai netampa praktiškai visuotiniu, nes bus dalis žmonių, kurie nesieks tų 2 eurų per metus to mokesčio ir tada iš vis reikės, na, nereikės mokėti. Ir turi atkreipti dėmesį, kad tas visuotinumas, na, nėra didelis tas mokestis. Ir žmonės, kurie turi nebrangų nekilnojamą turtą, ypač jeigu kalbama ne apie didžiuosius miestus, ne apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą ar Kuršių neriją, tai tas mokestis bus nykstamai mažas. Jeigu
ką jūs turite omeny brangų 13... turtą? Žmonės turi 3 butus, pavyzdžiui, ir jų riba turto viršyje 150 tūkstančių eurų. Tai kur čia problema yra, kame čia brangumas turto yra? Tai jis tiesiog turi žmogus, nu, kaip ir ką ir ruošimasi daryti, apmokestinti kiekvieną nekilnojamo turto objektą pagal šitą įstatymą. Taip. Ten garažėlį, dar kažką, tai ir žmogų ir apmokestins, taip kaip įstatymas numato. O kad jis dabar moka žmogus susumavus nuo 150 tūkstančių ribos ir moka tikrai nemažai, nes tai čia ne apie brangų turtą, čia mes nekalbam apie kokį žmogaus, kuris ten Kapitolijų pasistatė ar dar kažką, tai ir sumažės dėl to, kad nu, taip turi būti, kaip kiekvienas būtas, jeigu bus skaičiuojama jo nekilnojamo turto vertė ir tarifas, tai taip ir gaunasi, ar kaip jūs norite siūlyti, kad 150 tūkstančių riba lieka, moka tie, kurie virš 150 ir dar atskirai, tai va čia nėra nesuprantama, ką jūs norite ten padaryti.
Ne, tai čia jokių būdų, aš kalbu apie dabar esančią alternatyvą, yra tie laiptai virš 150, ten virš 300 ir taip toliau, dabar siūlomas visuotinis.
Nu tai gerai, jeigu žmogus turi 3 butus, kurie virš 150 tūkstančių, tai jis mokės pagal tą seną sistemą, ar kaip bus?
Ne, tai senos sistemos nebus, aš tai suprantu, nu tai gal ir
tai
dabar
jau
ir mane privertė sabijoti, bet aš kaip supratau įstatymo projektą, tai bus, kad jis mokės už kiekvieną nekilnojamo turto objektą.
Ir jeigu jisai turi 3 objektus po 100 tūkstančių, tai ką, ir mokės, nu, 300 eurų, o dabar jeigu...
Siūlymas ir yra nuo kiekvieno ir mokės. Būtent tai nėra naudingas, na, naudingas, nežinau, ar galima taip kalbėti iš viso apie mokesčius, turintiems daug nekilnojamo turto. Bet tai tam ir yra, nes jeigu tu turi daug nekilnojamo turto, tai greičiausiai...
Tai va čia reikia apsispręsti. Jeigu tu moki nuo kiekvieno buto, kuris 100 000 kainuoja po 100 eurų, kaip numatyta tenai yra, tai tu moki 300 eurų. Jeigu tu moki nuo 300 000, kuri viršyje 150 000 ribą, kitaip sakant, dar plus 150 000, tu moki 1000 eurų, tai ir sumažės, nu tai bet tai ar paliksi tą ribą, klausimas, 150 000.
Tai pirmas dalykas, kaip ir minėjau, įstatymo projektas nėra galutinis, tą pripažįsta ir vyriausybė, jisai galbūt bus tobulinamas ir taisomas. Aš asmeniškai suprantu tą logiką, kad mokėtų daugiau tie, kurie turi daugiau nekilnojamo turto objektų, o ne tik tai žiūrėti į pačią vertę turto, nes tai galbūt ir žmonės turi pasitaikę jiem taip turėti geresnį vietoj, reiškės būtą. Ir jame gyvena ir jie jokios verslo nevykdo, bet tas žmogus, kuris turi 3-4 butus ar panašiai, nu, greičiausiai, kad jis juos nuomoja ir pajamas gauna.
Tai moka jis verslo liudijimus tada perka ir moka.
Perka, nu, tai... su, sutinku ir tai ir yra diskusija ir man džiugu, kad mes diskutuojam, bet aš pasikartosiu savo, mano kaip krikščionio demokrato pozicija tokia šakninė yra visada, yra progresyvumas. Ir yra prabangos mokestis. Aš į nekilnojamo turto mokestį vis tik tai žiūrėčiau kaip į prabangos mokestį, nes tas, ką mokės didžioji dauguma Lietuvos gyventojų, yra nykstamai maži dydžiai. Keli eurai per metus nėra ta suma.
O kas yra prabanga? 150 000. Dabar prabangos mokestis yra 150 000. Čia yra prabanga.
Jeigu jūs jau kalbat, operuojate tokiom sumom 150 000, tai reiškia, mes kalbame po būdus gerose vietose didžiosiuose miestuose. Kurie taip yra vertingi ir kuriuos galima ir nuomoti ir panašiai. Tai,
dviejų kambarių būtas Pilaitėje, čia yra prabanga, ar ne?
Ne.
Tiek jis kainuoja dabar.
Dviejų kambarių būtas Pilaitėje tikrai niekas tokių sumų nemokės. Nu, pasižiūrėkite.
Senai nematėt tada, vadinasi.
Na, ginčytis
taip,
galima,
kaip kyla kainos dabar, tai žinokit...
Mano logika yra ta, kad tie, kurie turi daugiau ir gali daugiau, mokėtų daugiau. Tai yra progresyvus dalykas. Dabar tas progresyvumas taip pat numatomas, tik tai schema yra kitokia. Ne turtas skaičiuojamas bendrai, bendroj sumoj, bet kiekvienas nekilnojamo turto objektas atskirai. Tai čia yra modelis, kuris pasiūlytas, nei aš jį pats pasiūliau, nei ką, bet tai mes dabar diskutuojame ir štai aš matau jos stipriasias pusės, matau silpnasias pusės ir matyt, diskutuosim ir koks galutinis variantas bus, ašgi dar nežinau.
O tuoj tokiom kainom, kaip dabar kyla viskas į ateitį, tai čia 150 000 tuoj bus ir naujoji Vilniui būtai vieno kambario tiek kainos, taip kad reikia ruoštis, ką galvoti.
Taip, bet žiūrėkit, tai mes jau ir taip gyvename pastaruoju metu, jau pastaruosius 2 metus tokioj dinamikoj, kad mes net ir biudžeto pakeitimus nanešime paskutiniam akimirkom ir sakydami, kad žiūrėkit, palaukit, mes turime vertinti ekonominę situacijos dinamiką, nes jis nėra milžiniška. Energetikos kainos, karas greta, pandemijos poveikis ir taip toliau. Todėl aš suprantu, kad čia tie sprendimai irgi gali būti laikini, o vėliau mes prie jų grįšim. Tai tas visiškai logiškai yra.
Dar vienas dalykas, čia nu, jau dabar palikim tą NT mokestį. Dar pranešimų buvo šią savaitę, kad lietuviai jau vėl geria vis daugiau. Ar ne liūdna jums, kad prie konservatorių lietuviai gert pradėjo daugiau?
Na, nežinau, ar tai susiję su konservatorių. Nu, čia mes tikrai nepriėmėme įstatymo projektų kokių nors laisvinančių situaciją, nes aš visada buvau už griežtesnį alkoholio ribojimą, pats esu abstinentas ir matau tą kaip labai didelę problemą, todėl kad mes prieš keletą metų buvom apskritai pirmi nuo galo, tai tokia garbinga paskutinė vieta pagal alkoholio suvartojimo kiekį, tai nu, pirmą ar paskutinę, nežinau kaip čia pavadinti, reiškias daugiausiai išgerdavom ir tai buvo tikrai milžiniška problema Lietuvoje. Ir Pasaulio sveikatos organizacija visada atkreipė dėmesį, kad o, ypač pandemijos metu na, nereikėtų tų daryti laisvinimų ir panašiai. Tai buvo bandymų vėlgi Seime svarstyti tam tikrus laisvinimus, bet na, jie ne visai pasisekė ir matyti prie to klausimo būtų reiktų grįžti tada, kai nu, mes pasieksim kažkokius geresnius rodiklius. O kodėl dabar, aš nežinau, tai pandemijos galbūt daro įtaką žmonės nu, tikrai yra nerami situacija, žmonės pergyvena, tai gal dėl to tai tie rodikliai ir negerėja.
Infliacija, aišku, 18% Lietuvoje, didžiausia turbūt Europos Sąjungoje. Na, čia valdžia stengiasi, negali sakyti, vis tiek ir kompensuoja šitą dujas, elektrą, bet vis tiek laukia nuo turbūt Liepos pirmos nelinksmas periodas. Ar pakaks tų kompensacijų jūsų akimis žiūrint?
Taip, čia yra vienas svarbus aspektas, kurį mes šiame kontekste nenagrinėjom. Bet tai yra, kad Lietuva pirmoji atsisakė rusiškų dujų ir bet kokio energetinio produkto iš Rusijos. Ką tai reiškia? Kad mes savo investicijas padarėme, dabar atsijungėme ir mes dabar esame ramus. Kitos valstybės turės vystyti milžiniškus infrastruktūrinius projektus, vėlgi ieškoti alternatyvų, tai galbūt išbrangs ir kaštai energijos įsigijimo ir taip toliau. Todėl, na, vat per šitą prizmę žiūrint, dabar galbūt Lietuva neatrodo geriausiai, bet ilgalaikiai perspektyvui, na, mūsų yra padaryti tvarūs sprendimai, o na, infliacija čia ir dabar. Nu, taip yra amortizacinis paketas, kuris vyriausybės buvo pasiūlytas, viskas yra priimta, nu, ir tos priemonės tai yra, kokios yra, jeigu matysime, kad situacija dramatiškai blogėja, tai aš manau, kad vėl bus grįžtama, kaip ir visada kalbėjom. Situacija yra dinamiška ir jeigu reikia sprendimus pakeisti, tai grįšim ir keisim jo.
Dėkui Jums. Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas, atsakė kai kurios klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.